συνθέτης της εβδομάδας. Aaron Copland, 1900-1990. Ένα αφιέρωμα που ετοιμάζει και παρουσιάζει για το τρίτο πρόγραμμα ο Μάρκος Μωυσίδης. Νέος κόσμος, 20ος αιώνας, ο αιώνας που βλέπει την αμερικάνικη μουσική να οριμάζει, να ξεπερνά τον πρωταγωνισμό της, να γίνεται πιο εξεζητημένη, να περνά από την απλότητα σε μια λεπτότητα και οξύνια, να μετατρέπεται από μέσο έκφρασης μιας βουκολικής κουλτούρας σε εκφραστικό μέσο μιας αστικής. Charles Ives και ο Aaron Copland αποτελούν τα δύο άκρα της αλυσίδας που ονομάζεται αμερικάνικη μουσική δημιουργία, η οποία θρέφει μια τέχνη που έχει τις πηγές της από τη μία στη λαϊκή φαντασία και από την άλλη στην ευρωπαϊκή έντεχνη παράδοση. Μια τέχνη που αγνοεί κάθε αφηρημένη χειρονομία, ενδιαφέρεται για την πραγματικότητα, δεν γίνεται ποτέ θεωρητική, επιζητεί την αμεσότητα και καταγράφει στιγμή-στιγμή τα θέματα της καθημερινότητας. Ξεκινήσαμε την πρώτη εκπομπή του αφιερώματος αυτής της εβδομάδας στη ζωή και το έργο του Αμερικάνου συνθέτη Aaron Copland από την εκπομπή του τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας με την πασακάλια που ακούσατε από τον πιανίστα Ramon Salvatore. Είπαμε πριν λίγο πως η αμερικάνικη μουσική εκείνη την εποχή δεν ενδιαφέρεται για την αφαίρεση, ενδιαφέρεται για την πραγματικότητα, δεν γίνεται ποτέ καθαρά θεωρητική και καταγράφει τα θέματα της καθημερινότητας. Charles Ives, Barber, Copland, Cowell, Creston, οι σημαντικότεροι εκφραστές της τέχνης αυτής. Ο συνθέτης μας, ο Aaron Copland δηλαδή, γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1900 στη γειτονιά του Brooklyn και ήταν ο μικρότερος από τα αδέλφια του σε μια λουθυρανική, συντηρητική, εβραϊκή οικογένεια. Άρχισε να γράφει μουσική όταν ήταν 8,5 ετών. Το πρώτο του κομμάτι σημειωμένης μουσικής, περίπου 7 μπάρες, γράφτηκε όταν ήταν 11 ετών για ένα, λέει, σενάριο όπερας. Στην ηλικία των 15 ετών αποφασίζει να γίνει συνθέτης αφού παρακολουθεί μια συναυλία του Γιάν Παντερεύσκη, ενός Πολωνού συνθέτη και πιανίστα. Όπως ο Έλιοντ Κάρτερ ή ο Ρόι Χάρις, υπήρξε μαθητής της Νάντια Μπουλόνζε στο Παρίσι, η δυναμική καθοδήγηση της οποίας και η επαφή του με μεγάλους δημιουργούς της εποχής όπως ο Ρουσέλ, ο Προκόφιεφ και ο Μιγιό σίγουρα επέδρασαν θετικότατα στο νεαρό 20χρονο τότε Άρον, ενώ τα έργα των Σατί, Ονεγκέρ και Ντουκά τον άφησαν μάλλον αδιάφορο. Η επαφή του με τον Μπάρτοκ, τον Αλόις Χάμπα και τον Πολ Χίντεμιτ γίνεται κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του στο Βέλγιο, την Ιταλία, το Βερολίνο, τη Βιέννη και το Ζάλτσμπουργκ. Την ίδια εποχή όμως αρχίζει να στρέφει το ενδιαφέρον του και στη τζαζ, επιζητώντας την αναγνώριση σαν Αμερικάνος συνθέτης, όπως ο Μουσόρσκι και ο Στραβίνσκι είχαν αναγνωριστεί σαν μεγάλοι Ρώσοι. Ο Κόπλαντ αρχίζει και χρησιμοποιεί συγκοπτόμενους και πολυμετρικούς ρυθμούς, διαστήματα από τα νέγρικα blues και τα negro spirituals, ενώ συγχρόνως αναπτύσσει την προσωπική του ιδέα, παύλα άποψη, του δραματικού του μεγαλειώδους. Ας παρακολουθήσουμε τώρα ένα από τα πολύ γοητευτικά του έργα. «El Salón México», από την Συμφωνική της Βαλτιμόρης, υπό τη διεύθυνση του Νταβίτ Ζίνμαν. Ήταν η γνωστή σύνθεση «El Salón México» που ακούσατε από την Συμφωνική της Βαλτιμόρης υπό τη διεύθυνση του Νταβίτ Ζίνμαν και είναι η εκπομπή του Τρίτου, ο συνθέτης της εβδομάδας που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στη ζωή και το έργο του Άρον Κόπλαντ. Όπως ξέρετε, πολλοί από τους συνθέτες χρησιμοποίησαν υλικό από την παραδοσιακή μουσική της πατρίδας τους ή άλλων γεωγραφικών χώρων. Έλα όμως που τα πράγματα περιπλέκονται για ένα Αμερικάνο εκείνης εποχής, γιατί για ποια παραδοσιακή μουσική θα μπορούσε να μιλήσει κανείς. Έτσι, ο Κόπλαντ καταφεύγει στη μεξικάνικη μουσική, στείνει ένα έργο με μεξικάνικες μελωδίες, μιλάω τώρα για το El Salón México, και ρυθμούς τους αναμειγνύει, περνά και κάποια βάλς και να το αποτέλεσμα αυτό που ακούσατε. Μεταξύ 1928 και 1931, ο συνθέτης μας οργανώνει στη Νέα Υόρκη μουσικά συνέδρια και συναυλίες για τη σύγχρονη μουσική. Τα επόμενα χρόνια γράφει άρθρα και δίνει διαλέξεις για τη σύγχρονη μουσική που διαβάζονται και θαυμάζονται από ένα αρκετά πλατή κοινό, ενώ το 1932 επισκέπτεται το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική, από τη μουσική των οποίων θα πάρει αρκετά ερεθίσματα και υλικό για τα επόμενα του έργα. Λίγο αργότερα θα διδάξει στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, ενώ τα βραβεία και οι τιμές θα αρχίσουν να έρχονται το ένα μετά το άλλο. Θα συνεχίσουμε τώρα με το τρίτο μέρος ενός μονόπρακτου μπαλέτου με τίτλο «Grog», έργο της περίοδου της μαθητείας του δίπλα στην Νάντια Μπουλάνζε, που δείχνει ένα νεαρό με επιρροές από το Στραβίνσκι, τα ragtime και τη jazz, έτοιμο να ταράξει τα νερά της μουσικής, όπως άλλωστε έκαναν πολλοί συνθέτες στην εποχή εκείνη. Μόνο που ο τότε νεαρός Άρων θα αλλάξει πορεία, προσπαθώντας να γίνει ο εκπρόσωπος στη μουσική ενός λαού απλού και αφελούς, που πριν μερικές δεκαετίες μόνο χαρακτηρίζονταν από τους γελαδάριδες, περισσότερο γνωστούς εμάς ως cowboys. Τις ατέλειωτες εκτάσεις προς καλλιέργεια των μεσοδυτικών πολιτιών, τους πλούσιους γεωκτήμονες και το δουλεμπόριο του Νότου και βέβαια παντελή έλλειψη κουλτούρας. Αυτά βέβαια την εποχή εκείνη. Τρίτο μέρος λοιπόν από το μονόπρακτο μπαλέτο Grog από την ορχήστρα του Cleveland υπό τη διεύθυνση του Oliver Nassen. Ήταν ένα μικρό δείγμα του μπαλέτου με τίτλο «Grog» που ακούσατε από την ορχήστρα του Cleveland και είναι η εκπομπή του Τρίτου, ο συνθέτης της εβδομάδας που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στη ζωή και το έργο του Αμερικάνου συνθέτη του 20ου αιώνα Aaron Copland. Ο Copland είναι περισσότερο γνωστός για τα κομμάτια που γράφτηκαν στις δεκαετίες του 30 και του 40 σε μια σκόπιμα προσιτή μορφή που έχει ονομαστεί λαϊκιστική και δημοτική από το συνθέτη. Τα «Rodeo», «Billy the Kid», «The Appalachian Spring» είναι μπαλέτα σε αυτό το είδος, όπως και οι φανφάρες του για την Τρίτη Συμφωνία ή τον Κοινό Άνθρωπο. Έγραψε μουσική σε διάφορα είδη, φωνητικά κομμάτια, παρτιτούρες κινηματογράφου, μουσική δωματίου και όπερα, εκτός από μπαλέτα βέβαια και ορχιστρικά έργα. Και μιας και μιλήσαμε πριν για τις επιρροές του Copland από τη jazz, να ένα έργο το οποίο έκανε διάσημο ένας πολύ πολύ μεγάλος μουσικός, ο κλαρινετίστας της jazz Benny Goodman. Ο Goodman ήταν ο άνθρωπος κλειδί για πολλά έργα εκείνο τον καιρό. Έργα για κλαρινέτο βέβαια. Μεγάλος μουσικός ο ίδιος, αλλά μουσικός που πάντα φλέρταρε και με τη σφαίρα της σύγχρονης μουσικής, ήταν ο άνθρωπος που ενέπνευσε ή ενεργοποίησε συνθέτες να φτιάξουν έργα για το κλαρινέτο σε μια εντελώς διαφορετική μουσική γλώσσα από αυτή του ρομαντισμού βέβαια και του κλασικισμού. Και βέβαια, ποιο συνθέτη θα έλεγε όχι, στην ιδέα να έχει αρχικά βοηθό του στη σύνθεση του έργου και αργότερα ερμηνευτεί έναν ολόκληρο Benny Goodman. Ήταν λοιπόν αυτός που μαζί με τον Joseph Zsigeti παρήγγειλαν στον Bartok το έργο που ίδιος ονόμασε «Contrasts», «Αντιθέσεις» και αργότερα το κονσέρτο για κλαρινέτο του Paul Hindemith ή του Aaron Copland. Το κονσέρτο λοιπόν του Copland πρώτο παρουσιάστηκε στη Νέα Υόρκη το Νοέμβρη του 1950 με τον διάσημο βέβαια μουσικό στο κλαρινέτο και τον μεγάλο Fritz Reiner στο πόντιουμ. Τα jazz στοιχεία δεν θα ήταν δυνατόν να λείπουν από ένα τέτοιο έργο που κατά τα άλλα έχει και λυρικά στοιχεία αλλά και πολλά άλλα από την παραδοσιακή μουσική της Λατινικής Αμερικής την οποία όπως είπαμε και πριν είχε επισκεφτεί εκείνο τον καιρό συνθέτης. Το κονσέρτο για κλαρινέτο είναι ουσιαστικά γραμμένο σε δύο μέρη και θα το ακούσουμε αμέσως από τον Richard Stoltzman στο κλαρινέτο και τη Συμφωνική του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Michael Tilson Thomas. Aaron Copland, κονσέρτο για κλαρινέτο και ορχήστρα. Ήταν το κοντσέρτο για κλαρινέτο και ορχήστρα του Aaron Copland, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Έπαιξε κλαρινέτο ο Richard Stoltzman, την Συμφωνική του Λονδίνου διεύθυνε ο Michael Tilson Thomas. Η σημερινή, πρώτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Copland, θα κλείσει με τρία από τα τέσσερα πρώιμα τραγούδια, τα οποία θα ακούσετε από την σοπράνο Barbara Boni και τον Malcolm Martineau στο πιάνο. Για τα τραγούδια του συνθέτη θα σας μιλήσω εκτενέστερα σε επόμενη εκπομπή, παρουσιάζοντας τον περίφημο κύκλο πάνω σε ποίηση της Emily Dickinson, αλλά και σε άλλους ποιητές. Προς το παρόν, τρία από τα πρώιμα τραγούδια. Thank you. Μπάρμπαρα Μπόνι και ο Μάλκομ Μαρτινό στο πιάνο ερμήνευσαν τα τρία πρώιμα τραγούδια του Άρον Κόπλαντ, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η σημερινή πρώτη εκπομπή. Αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε μαζί για να συνεχίσουμε. Υπεύθυνος, ηχογράφησης και μοντάζ, ο Στέλιος Εφεντάκης από τον Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.